Kaip sveikintis? Vakare Bernardas ir vėl ilgai nemiegojo, bet kaip šis vakaras skiriasi nuo vakarykščio, vos užsimerkus akise pasirodydavo daugybė muilo burbulų. Vieni kildavo, kiti leisdavosi, treti kybodavo nejudėdami, o tarp jų visų tarsi vijurkai nardė gausybę mažyčių burbuliukų. Nebuvo matyti daugiau nieko, tik burbulai. Užtat jau teikai poras prisipildo lengvumo. Lengvumo, štai ko man trūko, staiga suprato Bernardas. Iki šiol jis gyveno rimtai ir tvarkingai, ir tuo didžiavosi. Gal dėl to, kad juo džiaugiasi kaimynai, didžiavosi mama ir tėtis. O dabar jis staiga panoro išdikauti. Tik niekaip nesugalvojo, ką iškrėsti. Tiek to galvojo jis. Rytoj būtinai ką nors iškrėsiu. Nuo minties, kad ir jis gali padaryti ką nors tokio, už ką suaugusieji vaikus bara, Bernardui pasidarė taip linksmą, kad palindęs po anklodę ėmė net kikenti. Jis netgi pagalvojo, ar nepadarius ko nors už ką suaugusieji, bent jau tie, kurie visai neturi fantazijos, bet turi kvailą galvą ir suragėjusią širdį, vaikus muša. Suaugusieji nuo vaikų skiriasi dar ir tuo, kad turi ilgesnes rankas. Matyt, todėl ne vienas jų mano, jog tai jiems suteikia teisę vaikus mušti. Paprastai tokių suaugusių gyvenimas yra liūdnas ir bespalvis. Atsigauna jie tik skaniai pavalgę ir garsiai atsiraugėję. Ir dar tada, kai pastebi, jog vaikas daro ką nors, už ką jį galima primušti. Vieni suaugusieji mano, kad vaikus reikia mušti už neišmoktas pamokas, kiti už garsiai pasakytą žodį, treti už tai, jog vaikas nori, ko nenori suaugusieji, pavyzdžiui, žaislo. Yra ir tokių, kurie vaikus muša už tai, kad šie juokiasi. Taip, taip, mėlėjai, už tai, kad vaikas juokiasi. Toks suaugusis jis besijuokiančiam vaikui pirmiausia sako, elkis rimtai. O vaikui atrodo, kad rimčiausi yra tie, kurie juokiasi. Beje, vaikai neklysta. Deja, kai kuriems suaugusiems atrodo, kad rimčiausi yra tie, kurie nuo ryto iki vakaro vaikšto susiraukę, piktai panosėja murmą ir sugniaužtų kumščių net gniaužia, netgi krapštydamiesi nosis. Besijuokiantis vaikas, išgirdęs, kad turi elgtis rimtai, ima juoktis dar labiau. Tada suaugusysis pasako kitaip. Kam sakiau, elkis rimtai. Vaikas, žinoma, mano, kad sakė ne jam ir dar garsiau juokiasi. Suaugusysis pro sukastus dantis iškošia. Paskutinį kartą sakau, elkis ramiai. Vaikui atrodo, jog suaugusysis daugiau nebesakys nieko ir juokiasi dar linksmiau. Ir iš tiesų suaugusysis daugiau nebesako nieko. Jis vaiką ima mušti už tai, kad šis juokiasi. Apskritai nuo garsiai raugiančio suaugusiojo su kvaila galva, suragėjusia širdimi ir ilgomis rankomis, vaikas mušti gali gauti už bet ką. Mušamas vaikas priešintis negali, jam leidžiama tik verkti. Jeigu vaikas nuo suaugusiojo bandys bėgti ar įkas jam į ranką, mušti gaus dar daugiau. Įdomu, kad suaugusieji vaikų mušimą vadina auklėjimu. Niekaip nesuprantu, jeigu kas nors bent piršto galiuku palies kitą suaugusį, už tai gali būti nutemtas į teismą, o štai vaiką mušti gali. Visi sakys, kad nori vaikui gerą. Tiesa, tie suaugusieji, kurių nervai silpnoki, bet vaikus mušti vis tiek nori, mušimą vadina lupimu. Tarsi vaikas būtų apelsinas ar bananas, o jie ruoštųsi tą vaiką nulupę valgyti. Bernardui savo tėvų dėl to bijoti nereikėjo, nes jo tėtis sakydavo, kad vaiko mušti jis niekaip negalėtų. Tačiau Bernardas nesykiai matė mušamus vaikus gatvėje, autobuse, kieme, parduotuvėje. Kartais suaugusiuosius ištikdavo tarsi kokia epidemija. Mušamus vaikus per dieną Bernardas matydavo kelis kartus. Muždavo juos mamos, močiutės, tėčiai, netgi vyresnieji broliai ir sesės. Bernardui tada būdavo taip skaudu, jog atrodydavo, kad muša jį patį. Kažkodėl šį vakarą Bernardas ilgai svarstė, kaip jaučiasi mušamas vaikas. Turbūt nelabai kaip, mąstė jis. Ir tada jis suprato, kodėl suaugusieji vaikus dažnai muša per užpakaliukus. Kad nereikėtų žiūrėti jiems į akis, netikėtai atėjo atsakymas. Jeigu mane kas nors muštų, atsistočiau prieš didelį veidrodį. Tokį, kuriame mane mušantis matytų save ir mano akis. Ši mintis Bernardui pasirodė tokia įdomi, kad prieš užmigdamas svarstė, ką reikėtų iškrėsti, kad neišlaikytų ir tėtis. Imtų Bernardą mušti, o Bernardas žiūrėtų jam į akis, nemirksėdamas, ir stengtųsi neverkti. Rytas buvo toks pats kaip ir kiekvienas rytas. Toje pačioje dangaus vietoje kabojo taip pat apvali saulė, prie laiptinės sustojo tas pats kaimyno automobilis, į kurį lipo vis tokia pati kaimynė, po tą pačią balkono palangę vaikščiojo tie patys balandžiai. Radijas transliavo tokias pačias žinias, taip pat švietė elektros lemputė, iš čiaupo bėgo toks pat vanduo. Bernardas visada buvo įsitikinęs, kad žmonės išprotėtų, jeigu kasdien pabustų vis kitoje vietoje, į mokyklą arba į darbą turėtų važiuoti vis kitu keliu, kas vakarą grįžtų vis į kitus namus, o pas vaikus pareitų vis kiti tėčiai ir mamos. Tada žmogus kasdien turėtų vadintis vis kitu vardu, valgyti vis kitokius valgius ir draugauti vis su kitais draugais. Pagalvojus apie tai, Bernardui norėjosi, kad kasdien tuo pačiu laiku tokiu pačiu balsu skalytų tas pats kaimynės šuniukas, Toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku sustotų tas pats to paties kaimyno automobilis, saulė kas rytą kaitintų tą patį šoną, o radijas kasdien praneštų tas pačias žinias. Jam patiko pastovumas. Šį kartą Bernardas žinojo, kad rytas kitoks, ir labai keista, tai jam irgi patiko. Pirmą kartą gyvenime. Todėl, užuot sėdėjęs virtuvėje ir kaip kiekvieną rytą nuo 9 iki 9:30 abejingai spoksojęs į jo sieną, jis stovėjo prieškambaryje ir žiūrėjo į buto duris. Taip žiūri stotelėje laukiantys žmonės į ten, iš kur turi atvažiuoti jų autobusas ar troleibusas. Nors žino, kad nei vienas, nei kitas kokią valandą dar nepasirodys. Vis tiek, kaip užburti akimis grežte grežia tolimą į gatvės galą. Saulė žilpina akis, vėjas vasarą į jas žeria smėlį, o žiemą sniega, tačiau žmonės žiūri ir žiūri. Visi kaip vienas, nemirksėdami, neištardami nei žodžio, nesidairydami į šonus, net jeigu kažkur ima reumoti iš zoologijos sodo pabėgę liūtai ar vidury sausio užkukuoja gegutę. Tie žmonės laukia. Ar pastebėjote, kad tose vietose, kur pasirodo žmonių taip laukiami autobusai ir troleibusai, namų sienos daug labiau apsilaupiusios? Žinote kodėl? Taip, jūs teisus, žvilgsniais tai padarė autobusų ir troleibusų laukianti žmonės. Niekas taip nenulaupo nuo sienų dažų, kaip nekantrų žmonių žvilgsniai. Ta rytą Bernardas laukė taip, kaip žmonės laukė stotelėje, neatplėždamas akių nuo durų, nemirksėdamas, nekreipdamas dėmesio į vis labiau stiprėjantį norą nueiti į tualetą ir į po kaktą ropinėjančią musę. Todėl nereikia stebėtis, kad katšunį jis pajuto šiam dar nespėjus pašlamenti į duris. Plačiai jas atvėrė, taip duris atvėrėme tik tiems, kurių laukiame. Ir žiūrėjo, kaip katšunys į kilimėlį iškilmingai pasitrynė kojytes, nors jos buvo visiškai švarios. Paskui rimtai apsidairė aplinkui, tarsi tikėdamasis, kad jį sutiks dar kas nors. Nuėjo į virtuvę, atsisėdo į tą pačią vietą kaip vakar ir pasakė. Nesistebė, kad nesisveikinu, žmonės per daug laiko praleidžia sveikindamiesi. Bet mane visada mokė, kad turiu sveikintis, nesuprato Bernardas. Sveikintis reikia širdimi, o ne žodžiais. Ginčyti su kačiuniu buvo neįmanoma. Mano draugas Rabždėtis, žiūrėdamas, kaip žmogus sveikinasi, gali ne tik pasakyti, koks tas žmogus yra, bet ir ką jis valgo ir ar miegodamas knarkia. Yra žmonių, kurie sveikinasi su visais. Visiems jie kaišioja savo rankas, kartais net abi iš karto. Rytais visų klausinėja, kaip įsimiegojo, dieną kaip papietavo, vakarais, kada eis miegoti, o naktimis ką sapnuoja. Paskambina vidurnaktį kokiam nors savo draugui ar pažįstamam ir paklausia, ką tas sapnuoja. Šiems žmonėms sveikintis taip patinka, kad su tuo pačiu žmogumi jie gali sveikintis kelis kartus per parą. Kam nors pastebėjus, kad šiandien jie jau sveikinosi, linksmai atšauna, kad daug kartų sveikintis rekomenduoja gydytojai. Kiti žmonės sveikindamiesi susilenkia prieš tuos, kurie yra stiprūs ir galingi. Pasisveikinę jie bando iš galingų atimti portfelius, skrybelės, skėčius ir akinius. Atseit nori iš pagarbos panešėti. Tiems, kurie su jais yra vienodo stiprumo, šie žmonės kyšteli savo ranką. Ir nie nepastebi tų, kurie už juos mažesni. Žinoma, tie mažesni tuo tik džiaugiasi, nes niekam nesinori sveikintis su tuo, kurio ranka drėgna ir lipni. Rabždėtis seniai pastebėjo, jog tų, kurie iš stipresnių ir didesnių bando atimti portfelius, skrybelės, skėčius ir akinius, rankos anksčiau ar vėliau apipelyja. Yra žmonių, kurie supykę baudžia nesisveikinimu. Tarsi sveikinimasis būtų duona ar mineralinis vanduo, kurio negavęs gali mirti iš bado ar troškulio. Yra ir tokių, kurie sveikinasi taip, kad kitas žmogus pasisveikinimą prisimena visą gyvenimą. Pavyzdžiui, prisėlinę koją trenkia per petį, arba užpila pusę butelio lipnaus sirupo, arba suriaumoja į ausį, arba užpjudo šunimi. Rabždėtis sykė matė, kaip du vaikinai, norėdami pasisveikinti su merginomis, jas paleido plytą. Merginos buvo vikrios, todėl nuo lekiančios plytos išsisuko, bet visiems buvo daug gardaus juoko, o merginoms tai netgi patiko. Ir tik labai retas sveikinasi vos matomų galvos linktelėjimų, vos pastebimų šypsnių, ir tik vienam žmogui, tam, su kuriuo sveikinasi, matomų zuikučių stryktelinčių iš akių. Tas zuikutis būna labai greitas, beveik nepastebimas, tačiau kažkodėl tokį pasisveikinimą žmogus prisimena visą dieną. Štai ką norėjo pasakyti katšunis. Bet jis sėdėjo ir savo vaivorykštinėmis akimis nemirksėdamas žiūrėjo į Bernardą. Tikėsite ar ne, tačiau vaivorykštinis žvilgsnis Bernardui priminė ir tuos, kurie per dieną sveikinasi po kelis kartus, ir tuos, kurie supykę nesisveikina, ir tuos, kurie sveikindamiesi duoda spriktą. Tik žmonių su lipniomis rankomis jis dar nebuvo sutikęs. Tiksliau, sutikęs buvo, tačiau tie žmonės dar niekartų jam nebuvo ištiesę rankos. Mat Bernardas buvo per mažas, kad iš stipresniojo portfelį, skrybelę, skėtį ir akinius iš pagarbos atiminėjantis žmogus tiestų jam ranką. Iš prigimties būdamas šiek tiek nepatiklus, Bernardas truputėlį abejojo, ar žmogaus rankos gali būti tokios lipnios ir gličios. Dabar Bernardas suprato, kaip reikia sveikintis. Visa tai buvo be galo paprasta. Ramybės Bernardui nedavė tik vienas klausimas – kaip akių zuikučius priversti lėkti pas tą, kuriam jie skirti.